Mä olen Maria.
Ja mä olen Essi.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan menestyneiden johtajien kanssa uran kohokohdista ja pohjanoteerauksista, hyvistä ja huonoista neuvoista ja kaikesta siitä, mitä johtajuus tarkoittaa ja edellyttää.
Jos haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi, erilaisia näkökulmia tai vaan kuulla inspiroivia ja upeita uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Tänään meidän vieraana on Karla Lindahl, Koneen toimitusjohtaja Suomessa ja Baltiassa. Karla johtaa noin 250 miljoonan euron liiketoimintaa ja 900 ihmistä ja aloitti Pestissä vain 35-vuotiaana.
Karla tuli aikoinaan Koneelle lakimieheksi ja eteni sitten täysin uuteen rooliin sijoittajasuhdejohtajaksi, sen jälkeen strategiajohtajaksi ja lopulta Suomen ja Baltian toimitusjohtajaksi. Hän harrastaa tennistä, golfia ja lukemista. Mahtavaa saada sut meidän vieraaksi, Karla. Tervetuloa mukaan.
No mahtavaa päästä tänne mukaan. Kiitos kutsusta. Mä kerroinkin teille, että mä oon kuunnellut paljon näitä teidän jaksoja ja ihan hurjan mielenkiintoisia vieraita teillä ollut ja hurjan mielenkiintoisia keskusteluja, niin niitä on ollut kiva. Olen oikein otettu ja on kunnia päästä tänne itse nyt vieraaksi.
No likewise.
Ja kauhean paineet meille.
Ja Karlalle tietysti.
Kyllä.
No sä kuulit tosiaan tämän meidän hissipuheen susta, niin miten sä itse kuvailisit itseäsi?
No ehkä mä saan aika paljon sellaista palautetta, että musta aina ihminen on vähän jäävi kuvailemaan itseään, mutta jos mietin sitä palautetta ja saan aika paljon palautetta, koska kysyn myös aika paljon palautetta, mua kuvaillaan usein aika avoimeksi ja aika aidoksi ihmiseksi, että mä oon aika samanlainen niin kuin eri tilanteissa ja erilaisille ihmisille ja sitten ehkä itse lisäisin siihen, että mä oon aika utelias, ehkä jossain tilanteessa aika rohkeakin. Ja sitten mä oon tämmöinen ambivertti, eli suurin osa ihmisistä, jotka mua tietää tai tuntee, niin pitää mua hyvin ekstroverttina, koska mä oon ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen myös, mutta mä oon ehkä vähän sellainen kameleontti, että mä oon ulospäin suuntautunut ja sosiaalinen aina kun tarvii. Ja toki mun niin kuin työ ja työviikot on hurjan sosiaalisia, koska mä oon lähinnä koko ajan vaan ihmisten kanssa, erikokoisten ihmisryhmien kanssa, mutta kyllä mä sitten niin kaipaan ihan hirveästi tai tarvitsen ihan hirveästi aikaa yksin, että sen takia mun viikonloput on usein semmoisia, että niissä ei ole oikeastaan mitään sovittua ohjelmaa tai minimimäärää, että mä sitten hirveän paljon niin lataudun kuitenkin olemalla niin omien ajatusteni kanssa.
Onko toi siis ihan oikea termi, toi ambivertti?
No mä oon lukenut se yhdestä kirjasta, joka oli introverteissa. Se on muuten tosi hyvä kirja. Mun mielestä oli sen niminen kirja kuin Quiet ja kertoo niin kuin tavallaan introverteista, mutta sopii kaikille luettavaksi. Ja siinä peilataan myös niin kuin johtamista ja onko introvertit vai ekstrovertit luontaisesti parempia johtajia vai onko tuommoiseen kysymykseen edes vastaus. Niin mä opin siitä, mä luin ehkä 5 vuotta sitten sen kirjan ja opin siitä tämän termin ambivertti. Mä nautin omalla tavallani myös ryhmätilanteista ja totta kai niissä tilanteissa on suurimman osan arkiviikosta, mutta se ei ehkä kuitenkaan sitten semmoinen niin kuin syvällinen kahdenkeskinen kanssakäyminen, jos päästään vähän niin kuin syvempiin topikkeihin keskusteluissa, on mulle ehkä sitten kuitenkin enemmän energiaa antavaa.
No sitten toivotaan, että tämä podikeskustelu on energiaa antava.
Kyllä, kyllä, ihan varmasti.
Kolmen kesken.
Vielä tuohon yksin olemiseen, niin sellainen kuriositeetti, jota mä oon joskus miettinyt, että mä oon tehnyt kaikki mun niin kuin elämän isot päätökset ja kaikki vaikeimmat ratkaisut, oli ne sitten niin kuin työ- tai privaattipuolella, niin mä oon tehnyt melkein kaikki joko suihkussa tai kävelyllä yksin. Eli se kuvaa taas sitä yksin, että mulla on hirveän niin kuin tärkeää saada niitä sellaisia kohtia. Joskus se on se suihku ollut ainoa paikka, missä saa sen niin kuin totaalisen tavallaan semmoisen irtautumisen muista ihmisistä, joita mahdollisesti siellä samassa asunnossa on.
Pikasuihku vai niin kuin tunnin?
Se on säästetä vettä.
Sanotaan, että joskus on ollut epäekologisiakin suihkuja.
Tämä nyt ei mene yhtään meidän suunnitelun skriptin mukaisesti, mutta tuohon pitää tarttua, koska se on niin mielenkiintoista. Kun sä oot tehnyt näitä päätöksiä yksin, niin onko niitä kuitenkin edeltänyt sit useampi sparraus jonkun muun kanssa vai ootko sä semmoinen, että sä luotat enemmän siihen omaan ääneen?
Ei, kun ehdottomasti just noin, kun sanoit, että mulla on useitakin sellaisia niin kuin luottoihmisiä ja vähän eri aihealueisia, vähän eri, joiden kanssa mä sitten sparrailen. Mä tykkään tosi paljon keskustella kyllä ihmisten kanssa ja haen tavallaan niitä erilaisia näkemyksiä ja niitä mielipiteitä. Ja että yleensä sitä suihkumomenttia, jossa se päätös syntyy, niin saattaa edeltää niin kuin monta kävelyä seurassa, monta puhelua jonkun kanssa.
Ja ei yhteissuihkuja.
Ei yhteissuihkuja, ei ole toistaiseksi ainakaan mitenkään niin kuin sen kotipiirin ulkopuolisten kanssa ei ole tapahtunut.
Jos mennään vähän sun uraan, niin sä oot tosiaan jo tehnyt huikean uran koneella ja edennyt aina vain vastuullisempiin positioihin. Ja erityisesti kiinnostaa tämä sun hyppy juristista sijoittajasuhdejohtajaksi. Niin miten sä oot erottautunut muista fiksuista ja kunnianhimoisista nuorista?
No mä ajattelen niin, että maailmassa on tilaa kyllä niin kuin vahvoille ajattelijoille ja tekijöille erilaisissa roolissa ja erilaisissa tehtävissä. Et musta se, mä en ole ihan varma, tarviiko ajatella niin hirveästi niin kuin sitä erottautumista. Mua saa haastaa ja mä voin olla niin kuin väärässä, mutta jotenkin niin kuin ajattelen enemmän niin, että ei pidä kilpailla niinkään niin kuin, tai ajatella, että pyrkii kilpailemaan muita vastaan, vaan pikemminkin niin kuin ajattelee niin, että pyrkii haastamaan itseään olemaan niin kuin paras versio itsestä, että tavallaan kehittymään koko ajan niin kuin eteenpäin ja oppimaan uutta. Ja sitten samalla niin kuin haastaa itseään olemaan niin kuin parempi, ei vaan siinä työssä, mutta parempi niin kuin ihmisenä muille ihmisille. Ja sitten siinä on mun mielestä sen hyvän kierteen mahdollisuus, että jos auttaa muita, saa sitten itsekin apuja ja oppii niiltä muilta. Ja kyllä niin kuin jokainen, joka on tehnyt hyvää tiimityötä tai ollut hyvässä tiimissä, niin tietää sen, että niin kuin yhdessä saavuttaa paljon parempia tuloksia kuin yksin. Eli mun mielestä siinä on just se, että se tiimin voima on aika niin kuin huikea. Ja siksi mun mielestä pitäisi välttääkin sellaista ajattelua, että miettii, että miten minä nyt tässä erotun tai miten, että se ei mun mielestä, että jos minun mielestäni niin kuin hyvin monessa kontekstissa niin kuin menestyksen eväät syntyy siitä, että pyrkii miettimään, että miten minä luon lisäarvoa tälle porukalle ja miten mä autan tätä porukkaa menestymään, niin usein sitä sitten yhtäkkiä huomaa menestyvänsä osana sitä porukkaa. Se on itse asiassa vielä paljon suurempi ilo, koska se on niin kuin jaettu ilo eikä niin kuin oma ilo.
Toi on tosi hyvin sanottu. Ei me tätä lähdetä haastamaan, se oli niin hyvin muotoiltu.
Nimenomaan. Ja tosiaan meitä erityisesti kiinnostaa tämä hyppy niin kuin juristista sijoittajasuhdejohtajaksi, koska se on ollut niin kuin, se on tietenkin ollut täysin uusi positio. Niin mikä sun mielestä on ollut sulle avaintekijä tämmöisessä uudessa roolissa selviytymiseen? Että onko se, niin kuin, onko se fake it till you make it vai jotain ihan muuta?
Joo, siis se oli niin kuin iso, se oli aika iso stretchi, iso hyppy, niin kuin, että kyllä mä jälkikäteen olen niin kuin miettinyt, että onneksi mä en ymmärtänyt ihan, että mistä siinä oli kysymys, koska se voi olla, että mä olisin jännittänyt ja ehkä pelottanut se enemmän, kun sitten olin ehkä hullun rohkea ja lähdin siihen. Ja se vaati kyllä sitä aika paljon, niin kuin, aika paljon niin kuin töitä, eikä siinä mitään. Kysyt sitä, että mitä oli ihan avaintekijöitä, niin kyllä mun mielestä just se kova työnteko, mutta sitten toisaalta just se sellainen hyvin nöyrä asenne uuden oppimiseen. Et silloinhan kun tekee ton tyyppisen liikkeen, niin sitten meneekin jollekin alueelle, jossa niinku on ei osaakaan oikein mitään ja on niinku täysin nobody ja kukaan ei ole vielä mitään uskottavuutta, niin kyllähän se vaatii aika paljon nöyryyttä ja se vetää aika nöyräksi. Mä suosittelen sitä kaikille, koska se on ihan älyttömän hieno kokemus kyllä sit just siinä kaikessa nöyryydessä ja uuden oppimisessa ja sen tietotaidon kartuttamisen. Ja siinä niin kuin myös se on tietysti aika mahtava kokemus sit, kun joku kaunis päivä huomaa, että mä en hukkunutkaan. Että saa niin kuin nenänpään vähän eka siihen pinnalle ja sitten jossain kohtaa, kun on ollut uppeluksissa sen alun. Että siitä tulee aika, se tuo sitä konfidenssia myös siihen, että mulle toi on ollut niin kuin mun uralla niin kuin mun niin kuin näistä tehtävänvaihdoksista niin ehdottomasti se haastavin. Ja sen jälkeen siinä on myös tuli se rohkeus ja semmoinen, että sen jälkeen niin kuin mikään ei ole tuntunut enää niin hirveän vaikealta. Mutta tosiaan just se, musta se lähtee siitä asenteesta ja siitä nöyryydestä, kovasta työnteosta ja kyllä sit siinä siirros silloin niin kuin esimiehen tuki oli aivan niin kuin kriittinen. Eli meidän silloinen CFO oli Henrik Äänruut, joka on nykyinen meidän CEO ja Henrik palkkasi mut silloin siihen hommaan ja mä oon joskus jälkikäteen kysynyt Henrikiltä, että kuinka sä uskalsit. Ja
sun kauppalehti artikkelissa luki, että what were you thinking?
Joo, no tämä on varmaan se, mitä mä varmaan just näillä sanoilla on saattanut kysyä, mutta että kyllähän hän silloin tuki ja tietysti tukee niin kuin edelleen, nyt kun ollaan erilaisissa rooleissa, mutta edelleen samassa firmassa, niin kyllä siitä hänelle iso kiitos myös, että hän tuki silloin ja on aina tukenut.
Sähän samaan aikaan sitten siirryit asiantuntijasta myös esimieheksi.
Joo.
Miltä se tuntui? Mitkä oli esimerkiksi isoimmat kipukohdat silloin? Miten sä lähdit liikkeelle tässä roolissa?
Koska oikeuksessahan ei opeteta näitä esimiestaitoja millään kurssilla, niin miten sä tosiaan ratkaisit tämän?
Joo, totta. No siis... Joo, ja se onkin aika mielenkiintoinen teema mun mielestä, koska sitten on sen jälkeen niin kun nähnyt itse tosi paljon niitä tilanteita, että niin kun joku spesialisti siirtyy esimieheksi. Nehän harvoin on täysin kivuttomia, eikä se ollut mullekaan kivuton kokemus ja ehkä sille ympärillä olevalle porukalle, koska se useinhan niin kun spesialisteilla, asiantuntijoilla niin kun, luonteenomasta on se, että tehdään itse ja saadaan itse aikaiseksi tuloksia ja tavallaan se on siinä omassa kontrollissa se, että kuinka hyviä ne niin kuin se tekeminen on ja se laadun tarkkailu tietyllä tapaa on myös siinä omissa käsissä. Ja sitten siihen esimieheksi ryhtymiseen liittyy olennaisesti se, että siitä pitäisi vähän päästä irti siitä kontrollista ja pitäisi niin kuin luottaa siihen, että joku muukin osaa tehdä kuin minä ja on jopa mahdollista, niinkin sehän utopistina, että joku muu osaa tehdä jopa paremmin kuin minä.
Vähän eri tavalla.
Niin joo, mutta jopa paremmin. Ja mun mielestä ne on ollut aika kasvattavia kokemuksia silloin esimiestaipaleen alussa, kun niin kuin tavallaan just tämä, että joku muu tekikin niin kuin eri tavalla ja jossain kohdissa niin kuin paremmin, että tuli itselle niitä oivalluksia, joka niin kuin tavallaan pitäisi varmaan hävettää myöntää, mutta että niin kuin mä uskon, että ne on aika tuttuja tunteet monille sieltä nuoruudesta, että on ajatellut, että se oma tapa on se the right way ja sitten tietyllä tapaa saakin niitä oivalluksia, että katohan vaan, että kannatti muuten antaa niin kuin tiimiläisen tehdä, että hän tuli niin kuin jotain parempaa tai jotain niin kuin innovatiivisempaa tai jotain, mitä mä en olisi ikinä niin kuin tullut välttämättä ajatelleeksi. Siinä on taas se tiimin voima, että sitten on erilaista ajattelua, niin saadaan niin kuin tiiminä entistä parempia lopputuloksia.
Ja se on varmaan aika kasvattavaa ja on. Se on niin kuin peiliin katsomisen paikka sitten itselläkin, että pystyy ottamaan sen niin kuin opin.
Kyllä, siitä. Kyllä. Joo, näinhän se on. Mutta tosiaan, että ei se niin kuin kivuton tie ole ollut, mutta aivan uskomattoman niin kuin palkitseva ja innostava tie. Et päivääkään en ole katunut, että niin kuin lähdin sille polulle, joka on elämänmittainen matka. Et ei se ole polku, jossa niin kuin ikinä löytää täysin perille, mä uskon, mutta siinä voi koko ajan vähän parantaa matkan varrella.
No tänään sä oot itse esimiehenä 900 henkilölle teidän organisaatiossa, niin miten sä itse tänään niin kuin tunnistat uudet kyvyt tai talentit?
Kyllä mä etin kaikkein eniten asennetta, että se on mulle se kaikkein tärkein. Ja sitten taas mä palaan tähän niin kuin tietynlaiseen nöyryyteen. Ja mulle nöyryys ei ole sama asia kuin mikään niin kuin nöyristely. Mm. Että mua ei yhtään häiritse, että ihminen niin kuin ymmärtää arvonsa ja tavallaan on itsetuntokohdillaan, musta se on positiivista. Mutta sitten siinä on kyllä ero mun mielestä, että on sitten semmoinen... Mä tykkään tosi paljon enemmän, jos mä tunnistan sellaista nöyryyttä, kuin jos mä tunnistan yhtään sellaista edes niin kuin piilevää arroganssia tai sellaista ylimielisyyttä. Ja mun mielestä ehkä kaikkein niin kuin vaikuttavimpia on sellaiset ihmiset, kun tapaa jonkun, josta itse vähän niin kuin vaikuttuu, että he on niin kuin hyviä omalla alallaan tai hyviä osaajia tai hyviä ajattelijoita, mut he ei selvästi niin kuin itse mitenkään tuo sitä esille ja mun mielestä mä niin kuin joskus määrittelen tätä nöyryyttä, josta mä pidän sellaisella ymmärrän, etten ymmärrä ja tiedän, etten tiedä niin kuin lausumilla. Että semmoiset ihmiset, joista niin kuin huokuu semmoinen, että he ymmärtää, että vaikka he tietää jonkun verran, niin heillä on vielä niin hirveä määrä, mitä he ei tiedä. Ja se on musta semmoista oikeanlaista niin kuin nöyryyttä, että silloin on niin kuin oivallettu jotain, että ollaan niin kuin nöyränä kaiken sen edessä, mitä niin kuin ei osata ja tiedetä ja kun kukaan täällä niin kuin maan pinnalla ei osaa ja tiedä niin kuin kaikkea, vaan päinvastoin me itse asiassa osataan ja tiedetään aika pieni osa niin kuin kaikesta tiedosta ja osaamisesta, mitä maailmalla on, niin sen takia mun mielestä sitä nöyryyttä soisi niin kuin löytyvän kaikista.
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Boston Consulting Groupin kanssa. BCG on kansainvälinen konsultointiyritys, jolla on tärkeää edistää monimuotoisuutta työelämässä.
Yksi merkittäviä BCG:n projekteja on Women at BCG, joka tukee naisten uramenestystä ja tyytyväisyyttä BCG:llä, mikä on meistä tietysti ihan mahtava aloite.
No me puhuttiin siitä, että sä oot tehnyt tosi paljon töitä ja kova työ on yksi niistä tekijöistä, millä sä oot päätynyt tuohon sun nykyiseen asemaan, niin mitä jaksamisen keinoja sulla on?
Kyllä se tulee näihin niin kuin liikuntaläheiset ystävät tyyppisiin, joista mä puhuinkin siitä, että mulle tämmöiset niin kuin one-on-one tilanteet on aika tärkeitä, että ne on kovin energisoivia. Ja uni on tosi tärkeä elementti, johon mä itse asiassa alkanut niin kuin viimeisen 5 vuoden aikana kiinnittää enemmän huomiota. Eli ennen nykyistä roolia niin mä matkustin melkein 15 vuotta globaalisti ja mulla oli näin jälkikäteen ajateltuna niin kuin rytmi koko ajan sekaisin. Mä en tajunnut sitä silloin, kun sitä oli siinä suoritusmoodissa, eli mä niin kuin luulin, että mä oon tämmöinen uniongelmainen ihminen ja sen takia mä olin vähän niin kuin ottanut sen annettuna, että mulla on vaikeuksia unen kanssa. Ja sitten kun mä tämän nykyroolini sain ja siinä aloitin ja matkustaminen väheni merkittävästi, niin eikä oikeastaan aikaeromatkoja sen jälkeen niin kuin, ollut tarvetta tehdä, mä huomasinkin, että kun se rytmi vähän tasottu, niin mä onkin ihan normaali nukkuja ja mä myös huomasin, miten valtava merkitys sillä unella oli niin kuin kaikkeen. Niin kuin ihan, että kun se vaikuttaa niin kuin kaikkeen siihen, miten nopeasti niin sanotusti leikkaa, että toimiiko pää ja onko kirkas ajatus ja tuleeksasi oivalluksia, mitä haluaa syödä, mitä tekee mieli syödä kaikkeen liikuntaan muuhun, niin sitten sen jälkeen mä oon nyt nämä viimeiset ehkä pari vuotta, niin pyrin olemaan niin kuin tarkka siitä, että mä en uhraisi sitä unta liikaa niin kuin muiden asioiden alttarilla.
Mihin aikaan sä menet nukkumaan ja kuinka myöhään sä luet vielä sähköposteja ja viestejä?
Mulla on nyt sellainen uusi sääntö, että mä yritän mennä sänkyyn 10:00, eli 10 uutiset mä katon ja sitten mä menen siitä pikkuhiljaa valun ja sitten ei saa niinku vetkutella sen jälkeen. Sitten alkaa se lapsuudesta jo tuntuu, että keksii kaiken näköistä, mutta...
Mielen lasivettä.
Ennen mulla meni siinä just niin, että sitten mä menin 11:00, niin nyt mä oon yrittänyt aikaistaa sitä sen 45 minuuttia-tunti. Sitten mulla on lupa kuunnella äänikirjaa vartti tai jos vartin aikana ei tule uni, niin vielä toinen vartti. Mutta se idea on se, että mä laitan jo niin kuin silmät kiinni ja valot pois. Mm. Että nyt mä pyrin nukkumaan niin kuin 10:00-6:00 tai 11:30-7:30, niin kuin et saamaan sen vähintään 7,5 tai vähintään 7, mutta mielellään 7,5 tai 8 tuntia unta yössä.
Jos mennään vähän tähän johtamisteemaan vielä tarkemmin ja sä oot puhunut Karla siitä, että sä haluat olla johtajana kokonainen ihminen ja myös näyttää haavoittuvuutta. Mä olin tuolla Nordic Business Forumissa syksyllä ja siellä oli Brené Brown, joka on puhunut paljon haavoittuvuudesta. Hän on Houstonissa oleva professori ja hyvin suosittu tämmöinen TED-puhuja. Ja hänen mielestä rohkeus, jonka tärkeyttä myös muutoshaluiset organisaatiot ja yritykset nyt korostaa, ei ole itse asiassa mahdollista ilman haavoittuvuutta. Mutta tässä on kuitenkin tämmöinen pieni ongelma, koska moni ajattelee bisneksessä, että haavoittuvuus on jotenkin heikkous. Hmm. Niin miten sä mietit tätä tematiikkaa?
No mun mielestä maailma muuttuu aika kovaa vauhtia bisnesmaailma myös, että nythän on tullut mun mielestä melkein trendikkääksi puhua siitä haavoittuvuudesta ja tosi monet niin kuin nämä bisneskoulut, heillä on kursseja niin kuin just tästä, että miten olla. Mutta että mulle se on ollut niin kuin tavallaan semmoinen hyvin luonteva ja valinta, tämmöinen no-brainer, että mun mielestä se on ehkä siihen omaan johtamiseen kuuluu niin keskeisenä elementtinä se aitous ja autenttisuus, että musta kaiken pitää niin kuin lähteä siitä, että mun mielestä olisi jotenkin tekopyhä ajatus mun johtaa ihmisiä yrittämällä olla jotain, mitä mä en oikeasti ole ja se ei kyllä luonnistuisi. Ja ihmiset on tosi fiksuja, että ihmiset näkee läpi, jos niin kuin yrittää olla jotain muuta kuin oikeasti on. Eli sitten tavallaan siinä, että jos ajattelee niin, että on se niin kuin pyrkimys siihen, että on niin kuin aitona omana ihmisenään niissä ja itsenään niissä tilanteissa, niin sitten kun on ihminen ja on haavoittuvainen ihminen, niin mun mielestä se kuuluu siihen niin kuin pakettiin niin sanotusti täysin luonnollisena osana. Et sen takia jopa, jos nyt ajattelen itse, että on niin kuin johtanut noin 10 vuotta vasta ja tietysti johtamista on ollut maailman sivu, niin musta se on jopa vähän niin kuin yllättävää, että siitä vasta nyt on tullut se iso teema, että jotenkin niin kuin, on niin kuin vaikea ymmärtää tietyllä tapaa, että miksi se ei ole ollut merkittävämpi teema jo aikaisemmin. Mutta toki niin kuin maailma muuttuu kovaa vauhtia, asenne maailma muuttuu kovaa vauhtia, että varmaan sen niin kuin aika on vahvemmin nyt.
Mitä se haavoittuvuus niin kuin tarkoittaa sulle? Miten se näkyy sussa?
Kyllä mä oon esimerkiksi, jos mulla on tapahtunut yksityiselämässä jotain, on nuorempana tullut vaikka ero tai jotain, niin kyllä mä oon yleensä sen sille lähitiimille kertonut, vaikka se on ollut aika kipeä asia jakaa, niin mä oon heti halunnut sen heille kertoa, jotta he myös niin kuin ymmärtää. Ja vastaavasti sitten niin omassa esimiestyössäni mä pyydän ihmisiä olemaan avoin niin, kuin niin paljon kuin he vaan itse niin kuin pystyy, koska munkin on tärkeää tietää, jos vaikka jollain on jotain surua niin kuin omassa elämässä. Silloin mä tiedän, että mäkin osaan vähän niin kuin kalibroida sitä mun odotustasoa ja en niin kuin, tietyllä tapaa, että sit jos jotkut asiat on vaikka myöhässä, niin sitten ehkä on vähän niin kuin osaa olla jo lähtökohtaisesti niin kuin huomattavasti armollisempi niin kuin sille ajatukselle, että no ne on nyt varmaan myöhässä sen takia, että tälle ihmiselle ei ole ihan sitä normaalia kaistaa käytössä niin kuin tälle asialle. Sitten se tarkoittaa ehkä tuommoisessa niin kuin vähän, ei noin jokapäiväisessä kontekstissa, niin mulle se tarkoittaa sitä, että mun mielestä niin kuin mä ajattelen hirveästi niin kuin johtajana kehittymisen teemaa yhteydessä niin kuin ihmisenä kehittymisen teemaan. Eli mua ajaa eteenpäin hirveän paljon elämässä tämmöinen niin kuin halu kehittyä ihmisenä. Ja se menee joiltain osin täysin käsikädessä niin kuin mun mielestä johtajana kehittymisen kanssa, että vaikka tällainen teema, että aika universaali tarve ihmisillä on niin kuin tarve tulla kuulluksi, eli että ihmiset haluaa tuntea, että heitä kuunnellaan, niin se on esimerkiksi mun mielestä sellainen, että jos sitä taitoa pystyy kehittämään, että kuuntelee ihmisiä ja haluaa luoda ihmisille sen tunteen kuulluksi tulemisesta, niin kyllä se helpottaa kaikkia ihmissuhteita sen lisäksi, että se luultavasti mun johtamisfilosofiassani tekee niin kuin paremman johtajan, että et ei se harvoin menee hirveän pahasti väärin, jos niin kuin kuuntelee ihmisiä niin kuin millään elämän osa-alueella.
Ja sä ootkin sanonut, että aina kun itse puhuu, niin ei opi. Että just siitä kuuntelemisen tärkeydestä.
Joo, ja siis en halua nostaa itseäni millekään jalustalle, että kaikki, jotka tuntee mut tietää, että mä kyllä puhun myös paljon. Mutta se on ehkä just sen takia mulle niin läheinen teema, että mä oon joutunut itse ehkä aika paljon jossain tilanteessa, kun mulla on usein paljon asiaa ja paljon mielipiteitä ja mulla on ideoita. Niin mä joudun välillä oikein hillitsemään itteeni siinä, että nyt hiljaa, että nyt ole hiljaa, mä sanon niin kuin pääni sisällä, että nyt et kerro niin kuin yhtään ideaa, etkä yhtään omaa mielipidettä. Tässä vaan niin kuin pelkästään kuuntelet ja sitten ihan lopuksi, jos joku kysyy, niin kerro, mitä mieltä itse oot. Koska se on myös hirveän tärkeää siinä johtamisessa, että sä et rupea ohjaamaan niin kuin muiden käytöstä sillä, että sä aina lauot ne mielipiteet tiskiin, vaan et kuuntelisi entistä enemmän. Että kyllä se on ehdottomasti edelleen myös sellainen teema, jota mäkin niin kuin ihan päivittäin ja viikoittain harjoittelen, että niin kuin kuuntelisi entistä kärsivällisemmin erilaisia ihmisiä.
Entä mistä sä oot urallasi ylpein tänä päivänä? Sun pitää valita joku asia.
No se on niin kuin vaikea, kun ne on vähän erilaisia. Et ehkä tietyllä tapaa on ylpein siitä, että on saanut tässä kohtaa uraa olla aika monien ihmisten niin kuin sekä tavallaan niin kuin vaikka alaisten ja mentoroitavien niin kuin kehitysmatkalla välillä kollegojen mukana ja nähdä sitä niin kuin heidän kehitystä ja myös niin kuin upeita kasvutarinoita, niin en niin kuin yhtään yritä ottaa kunniaa siitä itselleni, mutta tavallaan se vaan, että on saanut olla siinä mukana ja ehkä vähän sparrailla ja näin, niin se on niin kuin ylpeä siitä, että on saanut olla niin hienoilla kasvumatkoilla mukana, mutta sitten jos mä ajattelen niin kuin henkilökohtaisesti, mistä mä oon niin kuin ehkä siinä omassa tekemisessä ja omalla uralla, niin ehkä se on just se, että mulla on ollut tosi vahva pyrkimys kehittyä niin kuin ihmisenä ja esimiehenä ja kyllä mä oon niin kuin siinä, niin kuin sanottu, matka on vahvasti kesken, mutta kyllä mä oon selkeästi ottanut siinä edistysaskeleita ja Et ehkä se on semmoinen. No, te kyselitte siitä niin kuin juristista aikanaan niin kuin muualle siirtymisestä, niin ehkä myös semmoisesta rohkeudesta, mitä mulla on ollut, että mä en ole niin kuin pyrkinyt varmistelemaan, vaan mä oon aika rohkeasti hypännyt tietyllä tapaa tuntemattomaan, niin kyllä mä varmaan siitäkin niin kuin on ylpeä.
Mistä sä luulet, että tämä rohkeus on tullut? Mä luin tämän Kauppalehden artikkelin susta ja siinä sä totesit, että sä oot oppinut käsittelemään vastoinkäymisiä jo nuorena. Ja se ehkä sit liittyy siihen, että sä nykyään näet asiat mieluummin mahdollisuuksena kuin uhkina ja sä et niinku pienestä hätkähdä. Mitä sä itse
kuvailisit tätä? Joo, mä luulen, että toi on niinku yksi tekijä. Tai varmaan se on niin hirveän vaikea jälleen kerran, kun on vähän jäävi niin kuin arvioimaan itseään ja että miksi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy, mutta on toki niin kuin pohtinut. Ja yksi on varmaan just se, että elämässä on ollut niin paljon vaikeampia tilanteita kuin mitä niin kuin työtilanteet yleensä on, niin sitten tavallaan sen jälkeen ne tuntuu työelämän vaikeudet pääosin aika niin kuin hallittavissa olevilta ja yleensä semmoiselle, että ahkeralla tekemisellä ja keskusteluilla niin kuin niistä pääsee aika paljon. Että sit niin kuin elämän muilla osa-alueilla on paljon niin kuin asioita, niin kuin esimerkiksi niin kuin sairaus- ja terveysasioita, jotka on, niin kuin, joille ei auta vaikka kuin jahertaisi, niin ne on niin kuin jossain muualla tavallaan se kohtalo ja se niin kuin tapahtumien kulku. Et varmaan toi. Sitten ehkä toinen on sellainen, niin kuin, että mulla on ollut ehkä tämä niin kuin kuriositeetti mun kasvatuksesta ja lapsuudesta. Mun vanhemmat varmaan suuttuu, kun mä kuuntelen tätä ja kun mä kerron, että mulle on esimerkiksi kotona niin kuin maksettu huonoista arvosanoista. Eli kun muille maksettiin hyvistä arvosanoista, niin mun isä oli sitä mieltä, että mä olin liian hyvä koulussa, että se ei niin kuin tiedä hyvää ja onnellista elämää. Hän olisi halunnut, että mä olisin sään kasinoppilas, niin hän lupasi maksaa mulle aina, kun mä tuon niin kuin jonkun kokeen, josta mä oon saanut, oliko se nyt alle 7. Ja että mulla oli tämmöinen käänteinen kannustussysteemi kotona.
Onpa mielenkiintoista. No toit sä koskaan sit niitä kokeita kotiin, missä oli näitä arvosanoja?
Mä luulen, että mä jostain lukiossa pitkän matikan jostain kokeesta mä varmaan toin jonkun 6.5 ja sitten mä riemuiten menin mun isälle sitä paperia heilottaa, että kato 6.5 ja sekin oli just vähän, että ehkä muissa perheissä olisi vähän toisinpäin ja sitten mä sain sen, mitä se nyt oli silloin, ehkä 50 markkaa tai 100 markkaa tai mitä ikinä.
Sä et rikastumaan tällä.
Joo, ehkä lukiossa oli muuten jo eurot. No, oli mitä oli, en päässyt, joo, en hirveän usein saanut sitä maksua, sanotaan näin, mutta ehkä just se semmoinen niin kuin, et on mua kannustettu, mutta ehkä semmoiselle ei ihan perinteisellä, että tavallaan ehkä kannustettu enemmän näkemään sitä, että elämässä niin kuin sattuu ja tapahtuu ja että aina ei, että ehkä mä olin aika perfektionisti ja aika semmoinen niin kuin optimoija nuorena olen ollut, niin ehkä just se opetus, mitä isänikin varmaan yritti siinä, just se, että elämä ei ole optimaalista, että, niin kuin, että se kympin tavoittelu tavallaan ei välttämättä niin kuin tuo sitten niinku onnea ja menestystä ja muuta, vaan että tärkeintä olisi, että se varmaan, että mä luulen, että mun isän yksi pointti on, että tosi tärkeintä olisi ne sosiaaliset suhteet ja muut, että ei välttämättä pelkät ne kympit sieltä
elämä
koulusta.
Elämä ei ole vaan niinku suorittamista.
Just näin.
Joo. Ja kaikki ei voi kontrolloida myöskään.
Joo.
Siirrytäänkö sitten seuraavaksi meidän sekuntihaasteeseen?
Joo,
eli me kysytään,
kuulostaa jännältä.
Me kysytään nopeita kysymyksiä, mihin me toivotaan vastaukseksi ensimmäisenä mieleen tulevaa asiaa. Oletko valmis?
Mä luulen olevan.
Hyvä. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
No, se on varmaan vaihdellut eri ikävaiheissa. Mä luulen, että eka on ollut varmaan tennistähti ja sitten on ollut diplomaattia ja syyttäjä ja YK:n pääsihteeriä vaatimattomasti. Että
aika hyvin.
Varmaan vähän monenlaista. Mä luulen, että ihan eka on ollut se tennistähti. Joo.
Entä mikä oli sitten sun ensimmäinen työpaikka?
Mä oon hoitanut paljon lapsia. Mä oon teininä, että mä oon ollut tosi monessa eri perheessä tämmöinen vakkari lastenhoitaja, eli se on varmaan ollut eka, mutta siis semmoinen niin kuin eka pidempi aikaisempi oli, niin kuin, että mä toimin sitten tennisvalmentajana.
Missä sä oot sitten erityisen hyvä?
No, No kuten mä tässä puhun, niin mä paljon pohdin niin kuin ihmisiä, niin kyllä ehkä semmoisessa erilaisten ihmisten ymmärtämisessä mä oon kehittynyt niin kuin aika paljon, että saan ehkä aika nopeasti kiinni usein semmoisesta, että mikähän tätä ihmistä niin kuin motivoi ja mikä on se hänen niin kuin vahvat luonteenpiirteet, ja eihän ne aina mene niin kuin täysin oikein, mutta esimerkiksi rekrytointitilanteessa niin olen huomannut, että aika hyväksi on kehittynyt semmoinen niin kuin intuitio siitä ihmisistä. Että ehkä se erilaisten ihmisten ymmärtäminen ja sitten ylipäänsä tämmöinen niin kuin, ehkä tiimihengen luominen ja vahvistaminen on semmoista, niin kuin, mihin mä paan aika paljon fokusta. Ehkä niin kuin yleisesti sitten ehkä ihmisten ulkopuolelta niin kuin kokonaisuuksien hahmottaminen, että mä oon ehdottomasti enemmän sen big picture-tyyppi, että mä tykkään hahmottaa niin kuin aika laajojakin kokonaisuuksia ehkä enemmän sitten, kun katsoo niin kuin ihan tarkkoja detaljeja.
Entä missä olisi sitten kehitettävää?
No niitä on vaikka mitä. Ehkä just se, että entistä kärsivällisemmin kuunnella ja just sitä, että jättää sitä omaa mielipidettä kertomatta ja vaan kuuntelisi toisten mielipiteitä entis useammin. Niin. Sitten kärsivällisyys on se mun ihan niin kuin perussynti, että mä oon aika kärsimätön, niin että ehdottomasti parantamisen varaa kärsivällisyydessä kaikilla elämän osa-alueilla.
Mikä on sun salainen pahe?
Se ei ole kovin salainen, mutta kokis Zero, Pepsi Max ja suklaa.
Hauskaa.
Entä mitä sä aina kysyt työhaastattelussa?
Melkein aina mä kysyn, että mikä on sun intohimosi. Ja siinä kysymyksen taustalla on pari juttua. Mä en siis pohjusta sitä sen enemmän ja mä en sano, että mä en niin kuin tavallaan pyrin esittämään sen sellaisessa kontekstissa, että siitä ei suoraan, niin kuin, se ei liity suoraan mihinkään työkontekstiin tai vapaa-ajan kontekstiin, vaan se tulee jossain keskivaiheellista haastattelua aika usein. Ja mä haen sillä sitä, että mä haluan niin kuin nähdä, että syttyykö sen ihmisen silmät, että kun se alkaa niin kuin puhua jostain, ja mun puolesta saa puhua ihan mistä vaan, ei sen tarvitse olla välttämättä edes mikään työjuttu. Että mä niin kuin haluan nähdä, että onko siinä semmoista niin kuin intohimoisesta passionia niin kuin oikeasti jotain niin kuin aihetta tai teemaa kohtaan, ja miten se ihminen niin kuin syttyy eloon siinä. Ehkä erityisesti johtotehtäviin, jos pitää kuitenkin pystyä niin kuin inspiroimaan ja innostamaan ihmisiä, niin musta se on aika tärkeää, että se intohimo jollain tavalla näkyy. Ja on se myös mielenkiintoista, että mikä se on se sen henkilön intohimo, että se kertoo usein persoonasta aika paljon.
Mun on pakko kysyä sulta, että mikä on sun intohimo, jos pitäisi tämän keskustelun perusteella veikata, niin onko se ihmiset?
No on se joo, on se sellainen, niin kuin, joo, on se ihmisten erilaisuus ja se niin kuin, no just se, että miten hirveän erilaisia me ollaan ja miten monella eri tavalla voi tavallaan päästä hyvin lopputuloksiin ja toisaalta kääntää, miten monilla eri tavoilla voi päästä huonoihin niin kuin lopputuloksiin ja miten monilla eri tavoilla voi niin kuin satuttaa muita ihmisiä, mutta sitten myös miten monilla eri tavoilla voi saada niin kuin muut ihmiset ja bisnekset ja näin kukoistamaan. Kyllä se niin kuin se ihmisten johtaminen ja siihen liittyvä tematiikka, se on se mun intohimo.
Sitten sä oot kyllä ollut niin kuin äärimmäisen oikea vieras tähän meidän podcastiin. Minulle sitä tykätään tähän loppuun kysyä, että minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, mutta sä kuulut vähän ehkä meidän nuorimpiin vieraisiin tähän saakka ja kuitenkin toimitusjohtajan roolissa. Mutta anyway, jos antaisit jonkun neuvon nuoremmalle itsellesi, niin mitä sä haluaisit vaikka 18-vuotiaalle Karlalle sanoa?
No mä kyllä sanoisin just sen, että älä optimoi ja älä spennaa, niin kuin, että elämä ei ole optimaalinen, että elämään kuuluu niin kuin kaikki puolet, että hyvät ja huonot ja onnet ja surut ja niin kuin onnistumiset ja vastoinkäymiset ja ei pidä niin kuin liikaa pyrkiä optimoimaan, että pitää elää sitä elämää, pitää pyrkiä niin kuin kehittymään, pitää pyrkiä oppimaan uutta, pitää niin kuin pyrkiä näkemään muissa ihmisissä hyvää ja, niin kuin, ja myös pitää pyrkiä, jos haluaa olla esimies ja niin kuin ihmisten johtaja, niin pitää pyrkiä muita ihmisiä nimenomaan niin kuin kasvattamaan niitä vahvuuksia ja kasvamaan niiden vahvuuksien pohjalta. Ja sitten samaan aikaan vähän yrittää hilata niissä, parantaa niissä kehitysalueissa. Ei niistä tule ikinä niin kuin loistavaksi tai harvoin käy niin, mutta niin kyllä jotenkin se olisi se, niin kuin se viesti nuoremmalle itselleni.
Mä haluaisin vielä tähän loppuun kysyä, kun sä oot nyt jo nuorena saavuttanut valtavasti, niin miten sä itse näet vielä sun tulevaisuuden? Mitä sä haluat vielä saavuttaa ja tehdä?
No mä en niin kuin suunnittele ehkä just
tuon.
Mä olen ehkä oppinut olemaan vähän optimoimat. Mä en suunnittele, mä en usko semmoiseen perinteiseen urasuunnitteluun esimerkiksi. Mä ajattelen niin, että sitä mitä tekee, niin kannattaa tehdä asioita, jotka aidosti kiinnostaa ja innostaa, koska silloin niitä tekee aika hyvin ja sitten se kyllä huomataan, että niitä tekee hyvin ja se on yleensä se paras mahdollinen tapa ikään kuin saada taas joku mielenkiintoinen next step. Eli tämä on semmoinen, mihin mä kannustan niin kuin itseäni nuorempia henkilöitä myös, että ei kannata liikaa niin kuin miettiä sitä, että missähän mä oon 5 vuoden päästä tai missähän mä oon 10 vuoden päästä, kun meistä kukaan ei voi, meillä ei ole takeita edes, että me ollaan elossa 5 ja 10 vuoden päästä, mutta ei sitäkään kannata miettiä, että kannattaa elää niin kuin tässä ja nyt, mutta että just se, että pyrkii tekemään sellaisia asioita, jotka kiinnostaa, innostaa, jos voi oppia uutta. Just se oppiminen on musta se hirveän tärkeä juttu, että teki mitä tahansa, niin ei se koskaan niin kuin hukkaan mene, vaikka se ei olisi just sinne oikeaan suuntaan tavallaan sit pitkäjänteellä. Jos siinä niin kuin oppii asioita, että aina rakentaa niiden niin kuin olemassa olevien oppien päälle. Et ehkä se, että missä mä haluan, mä toivon, että mä oon tulevaisuudessa sellaisessa tilanteessa, niin kuin, että mä edelleen voin koko ajan niin kuin oppia ja kehittää itseäni ja on niin kuin ihmisten parissa. Ja saan työskennellä niin kuin hyvien tyyppien kanssa ja ehkä jopa hyvien tyyppien esimiehenä. Ja, niin se on se mun haave tulevasta, ei sen spesifimmin.
Mä oon aika varma, että tämä sun haave kyllä tulee toteutumaan.
Todellakin.
Hei, mä halutaan kiittää tästä keskustelusta. Tämä oli aivan mainio ja me saatiin tästä paljon hyviä vinkkejä ja ajatuksia.
Kiitos teille. Oli tosi kiva olla täällä juttelemassa teidän kanssa.
Kiitos.